Вие слушате запис от пресконференция на БСП, която се проведе на 15 октомври.
Уважаеми колеги, добре дошли на нашата регулярна пресконференция след заседание на изпълнителното бюро на БСП. В началото думата има лидерът на БСП, господин Сергей Станишев. Заповядайте, господин Станишев.
Добър ден на всички. Добре дошли на нашата редовна пресконференция след заседание на изпълнителното бюро на БСП. Започна днешната пресконференция с тъжна новина. Днес почина нашия колега и приятел Николай Петев. Мнозина от вас го познават добре и лично като народен представител, и като председател на Съюза на писателите, и като изтъкнат автор и издател. Той дълги години оглавяваше издателство Народна младеж, след това и с други издателства. Три мандата беше председател на Съюза на българските писатели. 2005 година беше председател на агенция София Прес. Беше изключителен и писател, и публицист, който е издаван в Русия, Италия, в Сърбия, Азербайджан, Украина, Албания и в други страни. Както знаете, до последно той идваше в Народното събрание, прояви изключително висок дух през последните години, борейки се с тежкото заболяване, което в крайна сметка го отне от нас. И искам от мое име и от името на ръководството на БСП и на парламентарната група на Коалиция за България да изразя нашите най-искрени съболезнования към неговите близки. Поклон пред паметта му. А що се отнася до самото съдържание на пресконференцията, най-общо казано, днешната ни пресконференция ще бъде посветена на беззаконията и безобразията на ГЕРБ, това число лично на Бойко Борисов и на Цветан Цветанов. Днес излезна в публичното пространство решението на съда в Страсбург по правата на човека по случая Гуцанов. Ако си спомняте, то бележи в голяма степен края на шумните знакови дела, които бяха провеждани в Министерство на вътрешните работи в предишния мандат по един и същи начин. С много шум, фанфари, обвинения и необосновано полицейско насилие. Не случайно съдът признава, че е нарушен член 3 от Европейската конвенция за защита правата на човека, забраняваща нечовешко и унизително отношение спрямо човека. Не знам дали си спомняте кадрите, които бяха широко тиражирани по времето на мандата на Борисов и Цветанов. Когато качулки нахлуха в дома на господин Гуцанов, малки деца бяха заплашвани и бяха в тежък стрес от тази показна операция. Според решението е нарушен член 8, гарантиращ неприкосновеността на жилището, личен и семейен живот. Със задържането и домашния арест пък е нарушен няколко пъти член 5, който се отнася до правото на свобода и сигурност. И в решението на Европейския съд се акцентира особено и на изявленията на тогавашния министър на вътрешните работи господин Цветанов, в които той с категоричност обявява виновността на Борислав Гуцанов. В резултат на всички тези действия днес българската държава, българските данъкоплатци и всички вие като граждани на Българията имаме дял в тези 40 000 евро, които държавата трябва да плати на семейството и лично на господин Гуцанов. Бих препоръчал, между другото, господин Цветанов, който беше толкова категоричен тогава, да поеме този разход на държавата. Може да продаде един от апартаментите си и да покаже този жест към българската държава. Впрочем, от решението на съда в Страсбург следва автоматично българската прокуратура да провери и образува наказателно производство, кой и защо е разпоредил тази акция и да понесе наказателна отговорност за това. И тъй като сме на тази вълна, искам да припомня още един момент. Припомня ви, че съда в Страсбург осъди България, също така, не отдавно, за скандалната акция на МВР по отношение на Борис Тодоров Димов Тодоров, на Тодор Димов Тодоров Чакъра, която беше ръководена през 2003 година лично от главния секретар на Министерство на вътрешните работи, господин Борисов. Тогава този човек почина в резултат на обстрел с гранатомети от спецполицаи, като се беше барикадирал в собствената си къща в Харманли. Повтарям, че акцията беше ръководена тогава лично от главния секретар на Министерство на вътрешните работи. В резултат на това решение европейските магистрати присъдиха 50 000 евро обезщетение за неимуществени вреди, както и 4800 000 евро на адвокатите на семейството на този човек. Впрочем, прокуратурата възобнови разследване. Ето ви два примера за лично беззаконие и за лични действия на господин Борисов и на господин Цветанов, които освен че са незаконни, но ощетяват и българската държава. Третата тема, която също засяга противозакони и противоконституционни действия на Министерския съвет на господин Борисов, ще коментира господин Румен Гечев.
Добър ден на всички! Става дума за следното. На 26 юли 2012 година правителството на Република България, ръководено тогава от председател на Министерски съвет господин Борисов, под доклад на министър на икономиката господин Добрев, се съгласява да подпише споразумение със Световната банка за оказване на консултантски услуги за една благородна цел – разработването на иновационни програми за периода 2014-2020 година. Става дума за един общ пакет по всички направления около 7 милиарда евро фондове за България. До тук добре. Лошото е, че когато се приема решението от Министерски съвет на 26 юли, се подписва споразумението, Министерски съвет си позволява да се постави над Конституцията на Република България, тъй като в решението на Министерски съвет номер 648 от 26 юли се казва, първо одобрява споразумението накратко, второ упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма да проведе преговорите и да подпише споразумението по точка 1 при условия за последваща ратификация. И трето, дава съгласие за временно прилагане на споразумението по точка 1 от датата на подписването му до изпълнението на вътрешноправните процедури по влизането му в сила. Тоест, Министерски съвет тогава на Република България си позволява да се постави над Конституцията и със специална точка 3 да си саморазреши да наруши Конституцията и да реализира споразумението преди неговата ратификация. Това е грубо нарушение на член 85 от Конституцията на Република България, алинея 1, точка 4 и 5. Обърнете внимание, става дума за 26 юли 2012 година. Интересното е, това е друга подробност, точка 2, че упълномощава министъра на икономиката да води преговори, да подпише споразумението и познайте кога е подписано споразумението. На същия ден. Голяма подготовка, големи преговори са правили, за това ще стане дума след малко. Най-важното е, че в случая Министерски съвет официално взима решение, че може да нарушава Конституцията. От 26 юли 2012 година правителството на ГЕРБ и Министерски съвет и Министерството на икономиката не си правят труда да предвижда споразумението в парламента. Споразумението започва да се реализира в нарушение на Конституцията. Към момента са преведени почти 1 милион лева към консултанта. Отваряме една скоба. Ние въобще не се съмняваме в професионалните качества и в авторитета на Световната банка. Тя се защитава собствените интереси. Въпросът е, че българското правителство с решение на Министерски съвет си позволява да наруши Конституцията. В продължение на 7-8 месеца нито Министерски съвет, нито Министерство на икономиката благоволява да предвижи това споразумение за обсъждане в комисиите на парламента и за неговото приемане. В крайна сметка, чак сега, от миналата година, на 27 септември, правителството на господин Орешарски показва как се действа. Предвижва споразумението, но казва: министърът на икономиката и енергетиката да обнародва в Държавен вестник споразумението по точка 1 в 15-дневен срок от датата на влизането му в сила. Предвижда ратификация, посочва срок, когато то трябва да влезе в сила с публикацията в Държавен вестник. Тоест сега ние трябва да се опитваме да оправяме бакиите и нарушението на Конституцията от миналата година. Така че това е едно много по-тежко нарушение от това нарушение на Конституцията, не мога да си представя. И да ви кажа като човек, който е имал опит с изпълнителната власт, наистина недоумявам как е възможно българското правителство да постъпи по такъв начин. Самото споразумение, което ви е раздадено, тук има две интересни точки. На страница четвърта, влизане в сила на споразумението, пише, цитирам, настоящето споразумение влиза в сила от деня и годината, посочени в началото, след като бъде надлежно, забележете, подписано от двете страни. Тоест българското правителство, още като са разработвали споразумението, допуска, че това споразумение ще влезе в сила, когато е подписано, а не когато е ратифицирано. Тоест тук не става дума за техническа грешка, тук става дума за наглост и незащита интересите на страната. След това, член 14, още по-интересен, сигурно не сте виждали такъв консултантски договор. Член 14, отговорност и задължение и обезщетение. Цитирам, буква А на член 14. Банката, става дума за Световната банка, не дава изрични или косвени уверения и гаранции за точността, пълнотата или достатъчността на който и да е от докладите, документите, анализите, меморандумите и останалите информации. Нито що се отнася до степента на успех, който може да бъде постигнат при изпълнение на препоръките, съдържащи се в тях. Никаква отговорност. Точка Б. Без ограничение към имунитета и привилегиите на банката, съгласно нейния учредителен договор и други приложими международноправни норми, банката не носи отговорност пред клиента, българското правителство или трети страни, за всички загуби, разходи, щети или задължения, възникнали за клиента в резултат на консултантските услуги. Тоест, ние имаме договор, в който държавата се задължава да плати 2 милиона и 60 лева на консултанта, а консултанта е накарал българското правителство, тогава представителите, да подпишат, че тя не носи никаква отговорност дали този проект ще бъде утвърден от Европейския съюз или няма да бъде утвърден. Сами си направете изводите дали са защитени интересите на Република България. Но пак се връщам на това, че в крайна сметка най-важното е, че мисля, че за първи път българско правителство си позволява по такъв груб начин да наруши конституцията на нашата република. Благодаря ви.
Благодаря и аз. Преди да започнем с въпроси и отговори, исках също така да ви информирам, че днес поздравих негово светейшество, патриарх Неофит, по случай неговия 68-ми рожден ден. А също така да отправя поздравление към българските мюсюлмани, към нашите съграждани, които изповядват исляма, тъй като тази нощ с изгрева на луната за мюсюлманите по света и в България настъпиха дните на свещения за тях празник Курбан Байрам. Той идва от древността, носи в себе си разбирателството, солидарността, защото по-заможните, богатите хора трябва в тези празнични дни да споделят и да подкрепят по своите по-бедни съседи, познати, и мисля, че носи много хуманизъм в себе си. Затова искам да честитя Курбан Байрама на всички български мюсюлмани с пожелание за личен успех и благополучие.
Така, колеги, преминаваме към въпросите по начина, по който са дадени заявките. Само ще ви помоля на микрофон с име и медия. Трети ред.
Полина Пълнова, Медия Пул. Господин Станишев, запознахте ли се с законопроекта Пеевски? Ще отправите ли поздравление към депутата Пеевски, че това му е първия законопроект? Ще гласувате ли вашата парламентарна група, как ще гласува по него? И не на последно място, дали размислихте и ще съобщите кой го предложи за шеф на ДАНС?
Не съм запознат с законопроекта. Впрочем, БСП има свои, разбира се, идеи и виждания по отношение на законопроект, засягащ начина на функциониране на българските медии. Смятам, че такъв законопроект трябва да бъде обсъден много широко. И в университетски среди, и с главни редактори и ръководители на медиите, за да има прозрачност, да има ясни правила, обективни критерии, също така за журналистическа и медийна коректност и обективност, а не манипулация. Очевидно е, че България се нуждае от подобна законова уредба, която да преподреди тази сфера по начин, който е приемлив за българското общество. Това, което прочетох в медиите като намерение, принципно е добро, защото очевидно има нужда за ограничаване на ролята и присъствието на офшорни компании, както в публичния сектор и участието им в публичните обществените поръчки, така и трябва да има яснота по отношение на собствеността в българските медии. Не виждам кой би възразил. И никой, струва ми се, не може да отнеме правото на който и да е народен представител да има законодателна инициатива. Това също трябва да се отчита.
Първи раз беше следващата заявка. Заповядайте, колеги, по два въпроса. Благодаря ви.
Президентът казва, че срещу него има организирана клеветническа кампания, според мен се упражнява натиск върху администрационни заключения и медии, както според
твърди, че се репресират големите индустриалци. Какви конкретни законодателни промени ще предложите, за да се прекъсне връзката между власт, пари, олигархия и медии? И също така, защо толкова лесно отстъпихте поста за шеф на Европейската комисия на Мартин Шулц? С какво неговите качества са повече от вашите? Благодаря.
Вие зададохте много въпроси по същество. Аз няма да коментирам изказванията нито на президента, нито на господин Певски, нито на господин Цветан Василев, защото всеки има право в една демократична страна да изразява своето мнение и виждане по всеки един въпрос. Аз ви казах, че според мен, и това е позиция, бих казал и на БСП, по отношение на уредбата, функционирането на медиите, за да се постигне максимално приемливи текстове в закона, трябва да има широка дискусия. Тя трябва да бъде и с самите медии, и с гражданското общество, и с университетски среди. Знаете, има в повечето водещи университети такива катедри. Това, което принципно е важно, да има прозрачност в собствеността на медиите. И това е обща принципна позиция на БСП. Трябва да има също така ясни правила по отношение на обективността. Бих казал и журналистическите стандарти. Това е по-скоро моя позиция. Но това трябва да стане в процес на диалог, а не на налагане на едно или други виждане. Що се отнася до офшорните компании, тъй като това също е, доколкото разбирам от медиите, залегнал, това е част от един общ законопроект, категорично БСП подкрепя ограничаването на ролята и функциите на офшорните компании, както в икономическия живот, така особено по отношение на обществените поръчки, а така в това число и в медийния сектор. Аз смятам, че това е оздравително. Когато говорим за прозрачност, тя трябва да бъде гарантирана със закон. А що се отнася до номинацията на Мартин Шулц, президента на Европейския парламент, за президент на Европейската комисия, в момента върви процес на номинации в партията на европейските социалисти. Искам да ви припомня, че ние сме първото европейско политическо семейство, което взе решение по демократичен, прозрачен начин да издигне своя водещ кандидат и кандидат за президент на Европейската комисия за изборите за Европейския парламент през 2014 година. Това беше последвано след нас от останалите европейски политически семейства. Смятам, че това е добре и оздравително изобщо за европейския политически живот, тъй като до този момент това решение се взема само от Европейския съвет. Сега, вече и според Лисабонския договор, Европейския парламент ще има много по-тежка дума, по-важна роля в този процес. БСП е една от, мисля, че 7-те или 8-те партии към този момент, която подкрепи кандидатурата на Мартин Шулц за наш водещ кандидат. Процесът не е приключил. Номинациите ще върват през целия месец октомври. На 6 ноември ще има заседание на президиума на ПЕС, което ще финализира този процес, ако се появят други кандидатури. И след това ще започне вече процес на така, селекция и избор на самите партии, което ще приключи в края на март и в самото начало на февруари с конгрес на партията на европейските социалисти, който ще излъчи окончателно нашия общ кандидат и ще приеме нашия манифест за европейски избори. Аз казах и в представенето ми пред Националния съвет, за мен е Мартин Шулц първо е най-силната възможна европейска кандидатура от нашето политическо семейство. По никакъв начин не подценявам моите политически качества, но искам да ви припомня. Първо, Мартин Шулц е евродепутат от 1994 година. Два мандата е бил лидер на парламентарната група на социалистите в Европарламента. Сега е президент на Европейския парламент и за този период, не само за него, първо, винаги е отстоявал принципни и ясни позиции, които са позициите на европейската социал-демокрация и на европейската политика като цяло. Второ, особено в последния период, като президент на Европейския парламент, той успя да вдъхне много политическо съдържание във функцията президент на Европейския парламент. За разлика, без да подценявам други президенти, които често вършиха по-скоро протоколни функции, отколкото да покажат Европарламента като средище, в което се вземат решения на европейско ниво, което е демократично, което води дискусия с европейските граждани. И за мен Мартин е най-силната възможна кандидатура, която ние можем да издигнем и го направих с голяма лична убеденост. Защото важно е кандидата, който ще издигнем, да бъде най-добре и най-широко познат и да добавя в максимална степен за резултатите на европейското социал-демократическо семейство във всички страни, а той е най-видимата и популярна фигура на европейските социалисти. Мисля, че това е достатъчно ясен отговор и не на последно по значение место. Мартин Шулц винаги е заемал принципна и приятелска позиция по отношение на България. Справедлива позиция. И в процеса на нашето присъединяване към Европейския съюз, когато мнозина от десницата в Европа бяха против членството ни, искаха отлагане, ако си спомняте. И по отношение на Шенген, и на едно от заседанията на Европейския съвет в последните месеци, в това число и по моя молба лично, той изрично направи изявление пред европейските премиери, че България и Румъния, след като отговарят по преценка на Европейския парламент и на Европейската комисия на критериите за членство в Шенген, трябва да станат членове на Шенген. А не да им се поставят нови допълнителни условия, които нямат нищо общо с критериите за членство в Шенгенското пространство. Смятам, че това е доказателство за неговата принципна позиция към България. И за България, и за всички българи, независимо от ляво или от дясно, ще бъде добре да има президент на Европейската комисия, който много добре познава страната, има добро отношение към нея и това е в интерес на България. За разлика от, може би, други политици, за които България е много по-абстрактна и непозната.
Виждам, че тук колега има въпрос. Добре, след вас в тази част на залата има въпрос.
Вера Александрова, Българската национална телевизия. Господин Станишев, вчера Михаил Миков каза, че дебатите по вота на недоверие ще се проведат утре. Направихте ли необходимото да се осигури кворум, за да не се повтори историята от първия вот на недоверие? Още повече, че разбрахме, че част от парламентарната група на Атака сега е във Виена.
Смятам, че ние като парламентарна група ще направим всичко необходимо да има максимално присъствие в залата от наша страна. Но няма да коментирам други парламентарни групи, само ще ви кажа, вижте колко нелепо ще бъде за пореден път парламентарната група, която внася вот на недоверие, да не желая да има дебати. Изобщо виждам, че политиката на ГЕРБ цели само едно нещо. Дискредитация на българския парламент като цяло. Неговото дестабилизиране и обезмислене в очите на българските граждани. Много са слаби в политическо отношение. Не могат да изнесат един дебат, затова използват процедурни хватки за постигане на своите политически цели. И това беше видимо и в предишния случай при предишния вот на недоверие. Защото на политическото поле, на дискусията, на дебата, не могат да спечелят. Стремят се също така да обезмислят и те девалвират не само за сега и за бъдеще. Това е лошо. Лошо е и за тях. Инструмента вот на недоверие. Защото когато се внася самоцелно, без сериозна мотивация по реален обществен проблем, това оръжие на опозицията много олеква. Но искам само, това не ме изненадва, това е констатация. Само да ви припомня какво е разбирането на господин Борисов за ролята на опозицията, което много говори за политическото му мислене. Той каза, ролята на опозицията е да пречиш. Това всичко е казано. Само гледат да пречат.
Следващия въпрос.
Господин Станишев, бихте ли казали БСП каква административна реформа ще подкрепи? Кои агенции според вас са с дублиращи функции и би трябвало да бъдат закрити за сметка на вече такива съществуващи дирекции в Министерски съвет?
Всички признават, че има нужда от административна реформа и от ефективност в работата на администрацията. Нали така? Това е общо, струва ми се, обществено мнение. Ще очакваме Министерския съвет да представи своя анализ. Аз съм сигурен обаче, че и във всяко министерство, и във всяка агенция има место за оптимизиране на разходите. Не говоря задължително за съкращаване на щатни бройки, защото по наше мнение, в това подкрепяме подхода на правителството като цяло, твърде голям дял от публичните разходи отива за текуща издръжка, а не за политика. Било то социална, било то инфраструктурна, било то в друга сфера. Затова съм сигурен, че всеки министър или всеки ръководител на агенция може да направи такъв анализ и да направи оптимизация на текущи разходи. Защото искам да кажа следното. Нали, като бивш министър-председател, всяка администрация има тенденцията да се самовъзпроизвежда, разширява, да създава нови причини за своето съществуване без достатъчен публичен ефект. И това важи практически за всяко правителство, независимо от коя политическа сила. Тя живее малко така самодостатъчен живот за себе си. Политиците се сменят, идват и си отиват. Администрацията остава. Администрацията трябва да бъде служител на обществото и да постига резултати. Иначе какво се оказа? Дянков обяви, че ще прави големи съкращения, 10%, впрочем, тя администрацията набъбна по негово време. Това не дава добър резултат.
Последен въпрос, колеги, времето напредна.
Червенко, България ОНР. Господин Станишев, вие ли като президента смятате, че отлагането на датата за влизане на България в Шенген е политически акт? И втория ми въпрос е, кога най-рано ще бъде готов проектозакона за бюджет 2014 и ще бъде разгледан в парламента?
Да, в това отношение позицията ми съвпада с позицията на господин Плевнелиев. Защото има ясно решение, констатация на Европейската комисия и на Европейския парламент, които наблюдават дали една или друга страна е спазила критериите за Шенген. Те са категорични, че България и Румъния спазват критериите, условията за членство в Шенген. Причините, и това съм го казал още в предишния мандат, причините за отлагането са предимно вътрешно-политическата конюнктура в различни страни в Европейския съюз. Тъй като правителствата се съобразяват в голяма степен с обществени мнения и страхове в това число. Спомняте, и това е не за първи път в Европейския съюз. Като се започне още от времето 2005 година, когато на референдума във Франция, например, основното плашило беше полския водопроводчик, който ще отнеме работните места на французите, и това беше използвано много мощно тогава. И във всяка една страна, за съжаление, заради вътрешните проблеми, в това число социалните напрежения, безработицата и други въпроси, се вадят тези плашила, бих казал, които се използват политически. И политиците и правителството стават заложници в голяма степен на вътрешната конюнктура, особено сега преди европейските избори. 2014 година. Благодаря ви. По закон бюджета трябва да бъде внесен до 31 октомври. В Народното събрание съм сигурен, че това ще бъде направено в законовия срок. Вероятно, както като правило се прави, има извънредно заседание на Министерския съвет преди това внасене. През следващите две седмици и ние като политическа сила ще водим допълнителни дискусии с Министерския съвет и с министър-председателя по основните приоритети и по различните секторни политики, въпреки че по рамката вече има достатъчно съгласие и разбиране за основните цели. За нас е важно, че са изведени като приоритети социалната ангажираност и социалната политика, в това число много от нашите предизборни ангажименти, които са разположени за 4 години, вече се реализират или са залегнали в бюджета за 2014 година. Второ, образованието като приоритет. И третото, по-балансираната регионална политика и политика по отношение на местната власт. С един бюджет, разбира се, всички проблеми на страната, за съжаление, не могат да се решат, но ще търсим максимален ефект за различни групи хора в България и за развитието на страната като цяло. Благодаря.
Благодаря ви, колеги. Лек ден.
Вие слушахте запис от пресконференция на БСП, която се проведе на 15 октомври.